the voice of America. መበል 31 ሐበራዊ አኼባ አማሐደርትን ኮሚሽነራትን ደቡብ ኢትዮጵያን ኬንያ አብ ኬንያ ከተማ ሙምባሳ ለማንት ረብዕ ተኻይዱ ከሚኒስተር ወጻይ መምሕዳር ውስጥ ሀገር ሕርሻን ዘአመሰሉ አካላት መንግስትን ዝተሳተፉ መሆኑን ዝገለጹ አብ ኬንያ አምባሳደር ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ እዮም። ብዛዕባ ደቡብ ክልልና ሀገራት ንግዲ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ጸጥታን ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቅ ሰባትን ዝርርብ ከምስ ተገብረሎም ተዛሪባው
ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በአጠቃላይ አፍሪካ ሀገር ችግር ነው። ብዙዎቹ አፍሪካ ሀገሮች የዚህ የዝውውሩ መነሻ ናቸው።
ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቅ ሰባት በሐበሻ ጸገም ሀገራት አፍሪካ እዩ። ብዙሓት ሀገራት አፍሪካ ናይቲ ዝውውር ምንጪ ገሊአን መዕረፊ ገሊአን ድማ መተሓላለፍቲ እየን። ኬንያ መልዓሊ መዕረፊትን ብቀንድነት ግን መተሓላለፍቲ እያ እየም ዝበሉ። ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኬንያ ብምትሕባር ይሰርሑ ከም ዘለውን ብወገን ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ካብ ምንጩ ንምንጻፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ ኢሎም። ምውፃእ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባቢታት ሶማልያ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ
ለአሚሶም በሚባለው ተቋም ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ሰራዊት ከሶማሊያ ወጣ። ከሶማሊያ ወጥቶ የነበረው ከአሚሶም
ዝተሓቅፉ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማሊያ አይወጹን። ካብ ሶማሊያ ዝወፀ ካብ አሚሶም ወፃኢ ዝነበረ ሓይሉ እዩ እየም ዝበሉ።